Radion kuuntelijoita on viime viikkoina johdateltu asiantuntevien oppaiden mukana kaukomaille, auringon lämpöön, outoihin ja eksoottisiin ympäristöihin. Ja varsin moni myös teistä, arvoisat kuulijat, on varmaan itsekin käynyt jossakin niistä monista etäisistä kohteista, lämpöisten eteläisten merten rantamilla, joiden houkuttelevia nimiä sekä painetussa että puhutussa sanassa tuon tuostakin toistellaan. Ja mitäpä ihmettelemistä siinä itse asiassa onkaan, jos nuo kaukaiset auringon paahtamat seudut kiehtovat ankaran talvensa juuri voittaneen Pohjolan asukkaan mieltä. Mutta onkohan auringon kaipumme niin kiihkeä, että se tekee meidät sokeiksi omalle ympäristöllemme? Kuinka moni suomalaisista etelän auringon tuttavista on nähnyt keskiyön auringon? Tiedän, että niitä on paljon, mutta paljon on myös niitä, jotka eivät ole tätä todellista auringon juhlaa vielä nähneet. Muistatteko enää, hyvät kuulijat, että juuri parasta aikaa loistaa Pohjolassa päivä, jonka pituus maamme pohjoisin osissa on kokonaista 70 vuorokautta. Tässäpä on ihme, jota tuhannet ja taas tuhannet aurinkoisista etelän maistakin matkustavat joka kesä katsomaan. Tällainen matka kaukaiseen Pohjolaan käynkin nykyisin päinsä jo niin vaivattomasti, että esi-isämme olisivat sitä tuskin pitäneet edes mahdollisena. Niin valtaisa on Suomenkin matkailuoloissa tapahtunut kehitys ollut. Vielä vähän ennen vuosisatamme alkua kuvailee Suomen matkaistuksen vuosikirjassa eräs kirjoittaja Lappiin tarunomaisen Inarinjärven rantamille tekemäänsä matkaa, joka kesti Etelä-Suomesta perille useita viikkoja. Todellista löytöretkeilijän iloa tunteva kirjoittaja varoittelee muita näin rohkealle matkalle lähtiöitä, että heitä odottavat suuret vaivat ja ponnistukset. Tämän päivän matkailijalle sama matka on muutaman tunnin leppoisa lento Helsingistä Inariin, missä matkamiestä odottaa kaikin nykyajan mukavuuksiin varustettu matkailumaja. Tämä rinnastus runsaan puolen vuosisadan takaisiin oloihin on kuvaava matkustamisen alalla tapahtuneelle kehitykselle yleisemminkin Suomessa. Maamme kulkuneuvot ja matkamiehen levähdyspaikat, hotellit ja ravintolat ovat nykyisin hyvää pohjoismaista tasoa, ja matkustamisen mukavuudesta voi kuka tahansa päästä osalliseksi. Vaikka mielellämme puhummekin kaiken kalleudesta, on kuitenkin syytä todeta, että lento-, rautatie-, laiva- ja linja-autojen lippujen hinnat ovat Suomessa halvemmat kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Ja niiltä auton omistajilta, jotka jälleen tänäkin kesänä kaipaavat etelän hienoille ja yksitoikkoisille autostraadoille oman maamme teiden heikkoa kuntoa peläten, on varmastikin jäänyt huomaamatta, että tärkeä osa Suomen maanteistä, lähes kaikki päätiet, ovat läpikäyneet perusteellisen uudistumisprosessin ja tyydyttävät jo hyvin kohtuullisia vaatimuksia. Kestopäällysteitä ja puolikestopäällysteisiä teitä on jo noin 10 000 kilometriä. Leirintäalueverkkomme käsittää jo yli 300 aluetta eri puolilla maata, ja enimmäkseen ne sijaitsevat kauniilla paikoilla vetten äärillä, mikä ei muualla Euroopassa ole niinkään tavallista. Ja niiden rakennelmat ja teknilliset varusteet ovat vuosi vuodelta nopeassa tahdissa parantuneet. Varmastikin muistatte, hyvät kuulijat, että Suomi on pinta-alaltaan suuri maa, suurempi kuin esimerkiksi Italia, ja että maamme pituus kahden leveysasteen väli on yli 1000 kilometriä, noin 1150 kilometriä. Näiden tosiasioiden ansiosta se maisemakuva ja se elämän ympäristö, jonka matkailija Suomessa tapaa, vaihtelee suuresti, enemmän kuin monissa tiheään asutuissa ja pinta-alaltaan pienemmissä maissa. Asteikko ulottuu Ahvenanmaan lauhkeista lehdoista, meren saariston sokkeloista ja Etelä-Suomen tammimetsiköistä ja viljelysaukeilta ainutlaatuisten järvi- ja metsämaisemien kautta asumattomille Lapin tuntureille puurajan tuolle puolen. Tämän laajan alueen kaikissa osissa on kohteita, jotka voivat tarjota matkailijalle ja retkeilijälle monenlaisia mieleenpainuvia elämyksiä. Näiden kohteiden edes luettelomainen esitteleminen ei tässä ole mahdollista, mutta jotkin viittaukset sinne tänne saattavat silti olla paikallaan. Tiesittekö esimerkiksi sen, että Turun ja Ahvenanmaan saaristo muodostaa Euroopan laajimman arkkipelaagin? Aavistuksen tämän saarilabyrintin luonteesta saa jo se matkailija, joka saapuu Ahvenanmaan kautta Manner-Suomeen vuorolaivalla tai lentokoneella. Mutta parhaiten sen tenhovoimasta pääsee osalliseksi vasta se, joka Odysseuksen tavoin lähtee löytöretkille ilman turhaa kiirettä. Saaristotietä pääsee nykyisin Paraisten ja Nauvon kautta Korppooseen asti ja autolautoilla Maarianhaminaan. Lähimpänä Turkua on Airiston matkailukeskus, mutta kesästä meren äärellä voitte nauttia myös muualla Turun saaristossa majoittumalla saariston asukkaiden vieraita varten varaamiin mökkeihin. Pisimmälle tämä majoitusmuoto on kehittynyt Ahvenanmaalla, jossa vieraille vuokrattavia mökkejä on nykyisin 1000. Niin kuin tiedetään, ruotsalaiset turistit ovat viime vuosina rynnänneet taajoin joukoin Maarianhaminaan ja muualle Ahvenanmaalle, mutta on syytä huomauttaa siitä, että isäntäväki Ahvenanmaalla ottaa mielellään vieraita vastaan myös Manner-Suomesta. Saaristoon voi tutustua myös muita lounais- ja etelärannikon kaupunkeja, esimerkiksi Uuttakaupunkia, Naantalia, Hankoa ja Tammisaarta, ja idempänä Porvoota, Loviisaa ja Kotkaa tukikohtana käyttäen. Kaupunkeja, jotka jo sinänsäkin ovat tutustumisen arvoisia kohteita. Viehättävä saaristomatkailun uusi kohde on esimerkiksi Kotkan edustalla avomerellä sijaitseva kaunis saari, Suursaaren matkailuperinteiden jatkaja itäisellä Suomenlahdella. Saarella, jossa matkailijat majoittuvat saarlaisten siisteihin taloihin, voi vielä tavata väärentämättömän kalastajakylän tunnelman maalauksellisen kyläkujan, aittojen ja verkkojen parissa. Suomen pitkillä rannikoilla on paljon sellaista, jota maan muista osista saapuvan kannattaa tarkastella joskus uudestakin perspektiivistä. Helsinkiä on monesti kiitelty erääksi Euroopan viehättävimmäksi kesäkaupungiksi. Kesäistä Helsingin matkaa suunnittelevan kannattaa muistaa esimerkiksi, että myös kesällä, kesäkuussa, voi kaupungissa päästä jo ulkomaillakin tunnetun Sibelius-viikon aikana osalliseksi korkealuokkaisista musiikkielämyksistä. Ja että esimerkiksi retki kaupungin nopeasti kasvaviin esikaupunkeihin on mielenkiintoinen opintomatka nykyaikaisen arkkitehtuurin ja asuntokulttuurin maailmoihin. Turku taas voi tarjota jokaiselle matkailijalle antoisan oppitunnin kotimaan historiassa. Turun täydelleen restauroitu linna on nyt Pohjoismaiden huomattavimpia nähtävyyksiä, mutta älkää silti unohtako myöskään modernia Turkua, uutta yliopistoa ja kaikkea muuta sellaista, joka muodostaa dramaattisen väkevän vastakohdan kaupungin kasvojen vanhoille arvokkaille piirteille. Rannikolla viipyessämme on vielä aihetta muistuttaa siitä, että ken suuntaa kulkunsa rantatietä Porin, Vaasan, Kokkolan kautta Ouluun saattaa tehdä peräti mielenkiintoisia löytöjä myös pistäytyessään rannikon maalauksellisissa pikkukaupungeissa, jossakin Raumalla, Uudessa, Kaarlepyssä tai Raahessa. Suomen matkailukartan klassillisiin piirteisiin taas kuuluvat ne reitit, jotka ryhmittyvät kolmen vesistöalueen ympärille lännessä, Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa. Näihin reitteihin, jotka ovat arvokkainta kansallista matkailupääomaamme, tulisi jokaisen suomalaisen tutustua. Läntisimmillä näistä reiteistä kulkevat modernit moottorialukset Hämeenlinnasta Aulangon kautta Tampereelle ja toinen haara Kangasalle, mistä reitti jatkuu tänä kesänä ensimmäistä kertaa Längelmävettä pitkin Orivedelle saakka. Tampereelta pohjoiseen kulkevat taas tunnelmallisen runoilijan tien valkokylkiset höyrylaivat virroille. Reittien keskuspisteenä oleva Tampere, sen kauniissa ympäristössä oleva kesäteatteri kuului sinne pyörivine katsomoineen ja monet muut nähtävyydet ansaitsevat pysähtymistä tässä kauniissa työn ja toimen kaupungissa. Päijänteen reitillä, jonka päissä sijaitsevat amerikkalaisella vauhdilla kasvavat Lahti ja Jyväskylä, kulkevat sekä vanhan tyypin höyrylaivat että hypermoderni nopea kantosiipi alus. Idässä taas on Euroopan suurin yhtenäinen järvialue Saimaa, jonka selkien, salmien ja saarten sokkeloissa valkokylkiset laivat puikkelehtivat yhdistäen säännöllisin vuoroin toisiinsa Saimaan alueen viehättävät kesäkaupungit Lappeenrannan, Mikkelin, Savonlinnan, Kuopion ja Joensuun. Se taas, joka haluaa oikein perusteellisesti tutustua tämän järvien ja saarien labyrintin olemukseen, saa siihen tilaisuuden osallistumalla suosittuihin joko viikon tai 3 päivää kestäviin Saimaan risteilyihin. Monet nimekkäimmistä matkailunähtävyyksistämme, Olavinlinnat, Punkaharjut, Imatrat ja kauempana pohjoisessa vielä Koli, sisältyvät tähän Itä-Suomen suureen matkailupiiriin. Ja Kuopion kuulu Puijo saa tänä vuonna harteilleen uuden sensaation, korkealla ilmassa pyörivän torniravintolan. Suurten erämaiden tuntumaan pääsee jo se matkailija, joka pohjoiseen pyrkiessään valitsee menoreittinsä suurten metsien Kainuun ja kuohuvien Kuusamon koskien kautta. mutta todellisen luonnon rauhan ja majesteettisen suuruuden hän tapaa kuitenkin vasta vielä pohjoisempana, villissä, kauniissa Lapissa. Täällä on Euroopan viimeinen todellinen erämaa, jossa vielä saattaa tavata ihmiskäden koskematonta alkuperäistä luontoa ja vaeltaa päiväkausia ketään tapaamatta. Tämä romanttinen keskiyön auringon, suuren hiljaisuuden, tunturien, lappalaisten ja porojen karun kaunis maa on etelästä saapuvalle monin tavoin helposti saavutettavissa. Nopeimmin ja mukavimmin päästään napapiirillä olevaan Lapin pääkaupunkiin, sodan jälkeen entistä ehommaksi rakennetulle Rovaniemelle, lentokoneella, joka jatkaa vielä matkaansa pohjoisemmaksikin Ivaloon ja sieltä Jäämeren rannalle Norjan Kirkkoniemeen. Rovaniemelle päästään mukavasti myös esimerkiksi makuuvaunu junalla, ja Lappiin pyrkivän autoilijan käytettävissä on useitakin teitä. Voidaan valita joko edellä mainitut itäiset reitit, tai suoraan halki Suomen johtava hyväkuntoinen nelostie, tai vielä pyrkiä ylös pitkin Pohjanlahden rantamia. Rovaniemeltä samoin kuin Torniostakin johtavat vuosi vuodelta parantuvat maantiet eri tahoille Lappia, jopa rajojemme taa aina Jäämeren rantamille saakka. Suomen Lapin majoitusolosuhteet kestävät nykyisin hyvin vertailun Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan rinnalla. Jokainen löytää Lapista kukkarolleen sopivan lomailemistavan. Mukavuuksia edellyttävälle on varsin suuret vaatimukset täyttäviä majoituspaikkoja, ei ainoastaan Rovaniemen hotelleissa, vaan monin paikoin muuallakin Lapin tärkeimpien reittien varsilla, esimerkiksi Ivalossa, Inarissa, Utsjoilla, Pallastunturilla, Kilpisjärvellä ja loppukesällä myös Enontekijön Hetassa. Mutta myös vähempään tyytyvälle on tarkoituksenmukaisia tukikohtia retkeilymajoissa ja leirintäalueilla sekä valtateiltä syrjässä, vaellusreittien ja onkipaikkojen läheisyydessä olevissa autiomajoissa. Ja itse asiassahan eniten Lappi antaakin vasta sille, joka poikkeaa valtateiltä syrjään löytöretkille, tuntureille, jängille tai vaikkapa veneretkille jossakin hiljaisessa jokilaaksossa, jossa kulkija voi vielä kokea sellaisen rauhan ja ajattomuuden, joka vain ani harvoin on muualla elettävissä. Ennen kuin lopetan, hyvät kuulijat, haluaisin muistuttaa kotimaan matkaa suunnitteleville niistä monista järjestelyistä, joita nykyisin on matkailijalle tarjolla. VR:n rengasmatkoista, junakotimatkoista, joita niitäkin taas tänä kesänä toimeenpannaan, Lapin yhteisistä vaellusretkistä ja leireistä ja paljosta muusta, josta matkatoimistot ja matkailujärjestöt antavat mielellään tietoja. Ja erinomaista apua matkojen suunnittelijalle voi tarjota myös kotimaan tapahtumakalenteri, tämä matkailupalvelumme erikoismuoto, joka antaa etukäteen tietoja myös matkailijaa kiinnostavista merkkitapahtumista eri puolilta maatamme. Siellä on tietoja musiikki- ja laulujuhlista, messuista ja näyttelyistä, urheilukilpailusta, suurista kansanjuhlista ja paljosta muusta kullekin harrastustensa mukaan. Kotimaahan turistimatkalle lähtevän tulisikin kulkea näkevin silmin ja kuulevin korvin. Oikea matkailija lähtee liikkeelle hankkiakseen uusia herätteitä ja varmentaakseen arvostelukykyään. Hän näkee ne erilaiset mahdollisuudet, joita maan eri osien erilaiset luonnonsuhteet tarjoavat eri elinkeinojen harjoittamiselle ja oppii ymmärtämään erilaisissa olosuhteissa elävien kansalaistensa ongelmia. Häntä ei kiinnosta vain kotimaan kauniin luonnon monivivahteinen maisemakuva, vaan hän kuulee myös huvittuneena siirtyvänsä äidinkielensä toiselta murrealueelta toiselle ja panee merkille kansanluonteen muuttumisen eri heimojen asuinalueiden rajoja ylittäessään. Hän ei näe matkallaan ainoastaan nykypäivien taistelua jokapäiväisestä leivästä, vaan havaitsee myös menneiden sukupolvien uurastuksen tulokset ja vainovuosien muistot. Voiko rikkaampaa ja elävämpää havaintoopetusta kotimaan tuntemisessa saada, kuin näin tehdyn matkan aikana. Ja vieläkin enemmän, ilman kotimaan tuntemisen antamaa lujaa pohjaa, myös ulkomaille lähtiä liikkuu paljolta sokeana ja kuurona. Ken ei tunne omaa maataan, ei tiedä, mistä on kotoisin, sanoi J.V. Snellman. Oikea matkaileminen on hauskaa, mielenkiintoista ja henkisesti rikastavaa, eikö vain kannatakin matkailla kotimaassa.